ЧСД 12. Нови протести на млекопроизводители на места блокираха за кратко пътищата. Продадоха 70% от български морски флот. Кръвопролитие в искащ независимост регион на Грузия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Владислав Велев. Край врачанското село Алтимир днес отново ще има протести. Очакваше се пътя Враца-Оряхово да бъде затворен за 45 минути. Това обаче не се случва. Каква е причината и каква е обстановката на мястото? Научаваме пряко от Майя Ценова. Добър ден, Майя.
Добър ден, оказва се, че днес няма разрешение за протести, но там млекопроизводителите решиха, че ще си организират импровизиран митинг само след минути. Днес ще я караме по-мирно, каза председателят на Асоциацията на млекопроизводителите Адриан Саковски и обеща, че няма да има сблъсъци с полицията. Протестите ще спрат утре и други ден, за да свършим някаква работа и ние по фермите, каза още той. Понеделник обаче млекопроизводителите ще дадат пресконференция в БТА, а в сряда ще се съберат на национален протест пред Министерството на земеделието. Ще участват и от асоциациите на зърнопроизводителите и на пчеларите в България. За разговори тук пристига и председателят на Румънската асоциация на млекопроизводителите, който също ще се присъедини към националния митинг. Ще участва и Валя Балканска с оркестър Гайдари, Зурли и Тъпани. През септември 4 души от асоциацията на млекопроизводителите ще заминат за Брюксел за разговори в Европарламента. Пътуването ще се осъществи с подкрепа на ГЕРБ. Майя Ценова, село Алтимир.
Благодаря ти, Майя. Ще продължаваме да следим изявите на Адриан Цакунски. Още протести. Млекопроизводителите от Североизточна България продължават протестните си действия. Те ще блокират по обед движението по главния път Добрич-Силистра на разклона до село Кайнарджа за 45 минути. Пред Дарик Руско Енче, фермер от РВО, заяви: не вярваме на политиците, ще продължим протестите, докато не получим реални плащания. Животновъдите от Добрич, Силистра, Разград и Варна ще координират действията си с колегите от Западна България, за да решат как да продължат протестите едната седмица. Възможно е да тръгнем към столицата, ако няма положително развитие на ситуацията, добави Руско Енчев. Информацията е на Таня Топалова. 15 старозагорски фермери ще тръгнат утре за Гърция, за да подпомогнат преминаването на 8 000 животни на колегата им от Кърджали Бойко Синапов. Старозагорските млекопроизводители за четвърти път блокираха пътя. Още подробности от Гергана Пейчева.
Ако не ни приемат в Гърция, продаваме животните и тръгваме да си търсим работа в Европа, заканиха се недоволните фермери. Те заявиха, че дори ще скъсат българските си паспорти на границата заради пълното безхабарие на управляващите. Ще протестираме, докато по сметката поне на един наш колега не бъдат преведени обещаните субсидии, заяви председателя на Старозагорското сдружение на млекопроизводителите Танчо Колев. Ако не могат да ги осигурят, виновните да си ходят, отсече той. В протеста днес участваха само 20-ти недоволни старозагорски млекопроизводители, които блокираха пътя на изхода за Казанлък. През почивните дни няма да протестираме, защото и ние имаме работа завършена, казаха стопаните. Гергана Печева, Дарик Радио, Стара Загора.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Българо-германския консорциум KG Maritime Shipping е новия собственик на 70% от капитала на параходство Български морски флот. Договор за раздържавяването беше подписан в Агенцията за приватизация. Още информация от Татяна Димитрова.
Договорът за приватизация бе подписан от директора на Агенцията за приватизация Тодор Николов и Явор Илиев, изпълнителен директор на KG Maritime Shipping. Компанията бе единствения кандидат за приватизация на 70% от параходството, който отговори на всички критерии в конкурса. Цената по сделката е малко над 440 милиона лева, а ангажимента за инвестиции малко над 779 милиона лева. Според стратегията за приватизация на български морски флот, останалите 30% ще бъдат държавна собственост в следващите няколко години. Изпълнителният директор на агенцията Тодор Николов коментира, че според него това е една от най-добрите сделки за целият процес на приватизация у нас. Стратегията беше одобрена от правителството през февруари миналата година. В нея е записано, че 30%, които за сега остават държавни, ще бъдат предложени на купувача на мажоритарния пакет между 5-та и 6-та година след приватизацията. Първоначално документация за участие в конкурса бяха купили 23 компании. Впоследствие стана ясно, че само KG Maritime Shipping ще бъде допусната до втори етап на процедурата.
Водещата новина от света. След напрегната нощ, през която започнаха бойни действия между сили на Грузия и сепаратистския район Южна Осетия, тази сутрин събитията се развиват с голяма бързина. Грузинската армия настъпва срещу Южна Осетия и според твърдение на местния ръководител Едуард Кокойти, боевете се водят в предградията на административния център Схинвали. Президента на Грузия Михаил Саакашвили обаче заяви в обращение по телевизията, че по-голямата част от града е освободена. Той обвини Русия в агресия срещу неговата страна и обяви пълна мобилизация на резервистите. В същото време руският президент Дмитрий Медведев свика заседание на съвета за сигурност, а премиера Владимир Путин заяви, че военните действия на Грузия срещу Южна Осетия ще доведат до ответни мерки. От друга страна, представителя на сепаратистката територия в Москва Дмитрий Медоев заяви, че е необходима военна намеса, за да се спре грузинската офанзива, но без да уточни чия намеса. Руски бойни самолети бомбардират обекти в Грузия, в това число град Гори и полицейския пост край границите с Южна Осетия. От руското военно министерство отрекоха тази информация. Грузинската артилерия обстрелва казарма на международните сили за поддържане на мира и според Reuters са били убити и руски войници в състава на тези сили. Южна Осетия, в която живеят 70 000 души, също като Абхазия, е сепаратистски проруски регион в състава на Грузия. Веднага след разпадането на Съветския съюз, тя обяви независимост, която брани с оръжие, информира Франс Прес. Конфликтът в Южна Осетия с площ 3900 квадратни километра започна в края на 90-те години, когато тя се самообяви за Съветска република. Решението й бе отхвърлено от независимия грузински парламент, който й отне статута на автономен регион. Две взривни устройства бяха открити тази нощ във френската част на страната на баските в Южна Франция, като едното от тях е било поставено на железопътна линия, по която се движат високоскоростни влакови ТЖВ. Второто устройство е намерено на линията между градовете Буко и Ондра в департамента Ланд. Тази сутрин движението на влакове между Байон и Дак все още беше блокирано. Заради бомбената заплаха, гарата в Бордо е била затворена за няколко часа, за да се провери високоскоростната влакова композиция, която пътува по линията Париж-Андей. В България съда определи мярка постоянно задържане под стража за 49-годишния Евгений Ганев, който рано сутринта на 5 август застреля в главата Тодор Стоев след пиянска свада в центъра на Бургас. Заседанието на Бургаски окръжен съд беше закрито за журналисти. С подробностите Веселин Максимов.
Прокурор Емил Христов поиска най-тежката мярка за Ганев с мотива, че е извършил умишлено тежко престъпление. Адвокатите на обвиняемия отказаха да коментират мярката. Според закона, за убийството, извършено от бившия полицай Евгений Ганев, се полага присъда до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор без право на замяна. Самият убиец до момента отказва да коментира извършеното от него. Към 6:10 часа на 5 август той застреля своя приятел Тодор Стоев на една от външните маси на бистро Бохем в центъра на Бургас. Двамата седнали да се допият след цяла вечер празнуване на рождения ден на Евгений Ганев. Според очевидците се скарали, Ганев извадил законно притежаван пистолет Макаров и хладнокръвно застрелил от упор в челото Тодор Стоев. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Труп на 41-годишен мъж от Доспат е открит в местността Рибарска среща, съобщават от полицията в Смолен. След аутопсия в Смоленската болница и назначената по-късно от тройна съдебно-медицинска експертиза, установено, че става въпрос за убийство, макар че при първоначалния оглед не са били открити следи от насилие. По случая се води досъдебно производство в РПУ Девин. Информацията е на Николай Райшинов. Семейство е било заловено в момент на пакетиране на наркотици в Пловдив, съобщиха от областната дирекция на полицията в града. Около 8:30 полицаи от 6-то РПУ са задържали 45-годишен мъж, 39-годишната му съпруга и 21-годишната им дъщеря в апартамента на улица Крайна. В жилището били открити почти 36 грама хероин. Мъже и двете жени били задържани в ареста на полицейското управление за 24 часа, като заподозрени в разпространение на дрога. Американската организация Intel Center, която наблюдава екстремистски сайтове, съобщи, че китайска ислямистка групировка е пуснала в интернет видеофилм с горящо олимпийско лого и експлозия на фона на едно от спортните съоръжения на Олимпийските игри в Пекин. Подобен видеоматериал, носещ дата 23 юли, вече беше пуснат в интернет. И двата се приписват на ислямистката партия на Тюркистан, която според експерти е произлязла от сепаратистка групировка от Централно-Азиатския граничен Синдзян-Уйгурски автономен район на Китай, поддържаща връзки с Ал-Каида. Говорител на Организацията призовава мюсюлманите за финансова, физическа, духовна и словесна подкрепа. Той ги приканва да стоят на страна от Олимпийските игри. Според експерти по тероризма и китайските власти е по-вероятно терористите да нападнат по-зле защитени райони, тъй като Пекин и другите градове, в които ще се състоят спортни прояви от Олимпийските игри, се охраняват от над 100 000 полицаи и военни. Лятната олимпиада в Пекин ще бъде открита по-късно днес. Подробности слушайте по Дарик Радио. Това бяха водещите новини до този час. От мен Владислав Велев. Пожелание за приятен ден.